Desítky let nevídaný otřes dnes zažily ceny ropy na světových trzích. Klesly téměř o třetinu na hodnoty kolem $30 za baril. Propadem na to reagovaly i světové burzy, oslabené taky obavami z následků koronavirové nákazy. Co bude dál? Hostem DVTV je hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolaps nebo začátek cenové války? I tak experti hodnotí to, co se teď kolem ropy děje. Jak to vidíte vy?
Cenová válka je to určitě, kolaps také, takže všechna tato pojmenování určitě sedí. Je to krach ceny ropy, protože něco takového nepamatujeme od začátku války v Iráku v roce 1991. Naposledy takto výrazně ropa padala 17. ledna 1991 a má to dalekosáhlé důsledky, takže třeba Norsko, země silně závislá na ropě, tak jeho měna oslabila nejvíce dokonce od roku 1985. Takže svým způsobem je to ještě závažnější situace, než to, co se odehrávalo v roce 2008, když propukala světová finanční krize.
Ceny se ocitly ve volném pádu v okamžiku, kdy Saúdská Arábie oznámila, že sníží cenu a naopak zvýší těžbu. Proč to udělala?
Saúdská Arábie přestala mít trpělivost s Ruskem, dá-li se to tak říci, protože Rusko se snaží vyřadit ze hry americké břidličné těžaře. A proto nepřistoupilo na požadavek Saúdské Arábie, aby omezilo svoji těžbu ropy. A tedy Saúdská Arábie nedosáhla svého, protože ona chtěla omezením těžby ropy stabilizovat její cenu, která se kvůli koronaviru dramaticky propadá. Rusko na to nepřistoupilo a Saúdská Arábie úplně změnila vlastně svoji politiku, otočila o 180 stupňů a místo té předchozí snahy, kterou ještě do pátku měla stabilizovat cenu ropy, tak se rozhodla místo toho zaplavit světový trh ropou a tudíž snížit, stlačit její cenu na takovou úroveň, aby dokonce Rusko samotné začalo krvácet, protože Rusko potřebuje určitou úroveň cenovou a pokud bude ropa levnější, tak to bude vážný problém pro ruský rozpočet.
Čili Saúdská Arábie přesně věděla, co dělá a co to způsobí na světových trzích?
To v tuto chvíli právě nikdo neví. Ona sází na to, že dříve než ona, protože jí nízké ceny ropy pochopitelně také škodí jako klíčovému exportérovi, ale sází na to, že Rusko vykrvácí dříve než ona. Lépe řečeno, že Rusko si uvědomí, že může vykrvácet a zasedne tím pádem k jednacímu stolu a dohodne se Saúdskou Arábií novou dohodu o omezení těžby, protože to je to, o co Riádu jde.
Páteční schůzka skupiny OPEC měla za cíl dohodnout koordinované snížení těžby v reakci na klesající poptávku po ropě. To, co teď udělal Riád, je s tím tedy v přímém rozporu. Co to může dál způsobit?
Je to v přímém rozporu, je to vlastně důsledek toho, že Rusové tam odmítli ten požadavek Riádu právě na to, aby se omezila těžba ropy. Co to může způsobit, to vidíme dnes, kdy dochází k propadu nejen tedy ropných trhů, ale akciových trhů celosvětově. Začalo to v Asii, teď se to přesunulo do Evropy. Nyní dochází k dramatickým propadům v Severní Americe, ve Spojených státech dochází k přerušování obchodování na burze, což je zcela nebývalá situace. Takže ta ropa jakoby stahuje optimismus. Ještě prohlubuje pesimismus, tak to spíše bychom měli hovořit, který už samozřejmě na trzích byl kvůli koronaviru a stahuje nejen tedy ropné tituly, ale všechny akcie napříč odvětvím.
A záleží teď zase na Saúdské Arábii, nebo může ten propad cen skorigovat někdo nebo něco jiného?
No, nyní je velice prekérní situace, protože vlastně ten propad trhu nastává ze dvou příčin. Prvním je koronavirus a druhým je tato cenová válka ropná. Těžko sázet na to, že by se lídři těchto zemí hned posadili k jednacímu stolu. Rosněv, což je vlastně ruský státní ropný podnik, tak oznámil, že bude od dubna těžit, co to dá, že bude také zaplavovat trhy ropou, to znamená další pokles ceny ropy je třeba vyhlížet a to samozřejmě není ničím dobrým pro země a pro podniky ropné, například pro Venezuelu, Irán, ale také třeba pro ExxonMobil a další společnosti, které BP a další velké ropné giganty, které nyní mohou začít propouštět. Břidliční těžaři ve Spojených státech to také nevítají, rozhodně ty také mohou propouštět. A dokonce to tedy v konečném důsledku může ohrozit znovu zvolení amerického prezidenta Trumpa, to znamená může být prezidentem místo něj někdo jiný, protože jestliže mu nyní půjde ekonomika dolů, bude se propouštět v těch drobných podnicích, v té energetice, tak to je velký problém.
Předpokládám, že špatná zpráva pro světové trhy, možná pro amerického prezidenta, je dobrou zprávou pro řidiče. Jak výrazně by mohly tedy klesat ceny benzínu a nafty u nás v České republice?
Česká republika pochopitelně je čistým dovozcem ropy a ropných produktů, takže z tohohle hlediska to můžeme vítat, ten pokles cen ropy, protože dá se usuzovat, že poměrně záhy poklesne cena jak nafty, tak benzínu českých čerpacích stanic pod 30 korun za litr.
Záhy znamená za několik hodin, dnů?
Hodin ne, ale řekněme, že dnů. Já si myslím, že teď tam ten sešup může být parádní. Byť samozřejmě bude to trvat, nebude to hned zítra, může to trvat několik dnů, ale ty ceny pohonných hmot se většinou pohybují za těmi cenami ropy, řekněme, s týdenním až dvoutýdenním, někdy třítýdenním zpožděním. Samozřejmě ten pokles trvá většinou déle, tam to jsou někdy opravdu až ty tři týdny. Ten nárůst pak je rychlejší, tam je to ten jeden týden až dva týdny. A takže třeba počítat s tímto, že tedy dojde k poklesu cen pohonných hmot a v dubnu už to může být výrazně pod úrovní 30 korun za litr, jak v případě benzínu, tak nafty. A dokonce se můžeme přiblížit k 25 korunám i pod tuto úroveň, což by bylo poprvé od roku 2009.
A nemůže se stát, že se to vlastně nestane, že to koncový zákazník nepozná, protože se akorát ta, řekněme, část propadu promítne v ziscích těch distributorů, kteří vlastně cenu nechají stále stejnou, jenom sami ten benzín a tu naftu nakoupí za méně peněz?
Do určité míry samozřejmě se budou snažit udržet si své marže a tak, ale celkově konkurence v České republice mezi čerpacími stanicemi je poměrně silná. My máme jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic v Evropě, takže myslím si, že nakonec vím takřka jistě, že tedy nakonec podlehnou a půjdou s cenami dolů, protože i mediálně je to sledované a řidiči by se ptali, jak to, že nezlevňujete.
Jak už jste řekl, tak ceny ropy sebou táhnou dolů i světové burzy. Jaký to může mít dlouhodobý efekt?
Velice nepříjemný, a to je na českou ekonomiku, protože hrozí výhledově velké propouštění, protože ty propady akcí, to je první indikátor, to je jakýsi kanárek v dole, jak se říká, který pípá velice neblahou píseň, protože je to píseň budoucího propouštění, jestliže tedy padají akcie. Tak to znamená, že ti akcionáři chudnou, a když chudne akcionář, tak si třeba nekoupí nové auto. Teď to může být akcionář třeba britský, americký, čínský, to je jedno. A nekoupí si nové auto, třeba to bude škodovka česká. No a už jsme u toho, že klesá odbyt škodovek a klesá tedy poptávka po našich autech a možnosti uplatnění našich zaměstnanců. Takže nakonec i ti subdodavatelé českého automobilového průmyslu, zaměstnanci, ti všichni mohou být biti. Všechno je propojeno se vším.
A ta nejistota se tedy bude prohlubovat kolem dalšího vývoje i s přihlednutím k tomu, co se děje kolem koronaviru.
Jednoznačně. Koronavirus je samozřejmě nejistota, kterou ani už tak nezmiňuji, protože ta už se vznáší několik týdnů nad tou západní ekonomikou, nad tou čínskou ještě déle. Ale ono vlastně, ten propad na té ropě je tak citelný kvůli tomu, že už jaksi proto byla připravena půda tou nervozitou kolem koronaviru. A zatím mezinárodní instituce nezasáhly tak, aby uklidnili investory a stále.
Ale mohou to udělat, takže dá se teď vlastně jakýmkoliv ekonomickým prognózám věřit?
Mohou to udělat a podle mě je to jedno z mála řešení té současné situace, kdyby opravdu se vlády dohodly koordinovaně na nějakém postupu, jak v oblasti měnově politické, to znamená centrální banky, tak v oblasti fiskální, to znamená vlády a jejich rozpočty. Ale ta atmosféra v mezinárodním obchodě a v mezinárodní spolupráci je tak narušená z těch předchozích let zaváděním cel a protekcionismem, že vlastně bude velice těžké, mnohem těžší než při krizi roku 2008, aby vlastně ty vlády spolu nalezly nějakou společnou řeč. A mělo by to začít samozřejmě od americké vlády, od americké centrální banky, jenže Donald Trump v uplynulých několika letech válčil obchodně, znepřátelil si kde koho na světě. A bude velice těžké nyní domlouvat nějakou koordinovanou akci.
Co vás jako ekonoma děsí na vývoji kolem koronaviru nejvíc?
Ta nejistota, to, že je to neznámá věc, kterou vlastně globalizovaná ekonomika zažívá úplně poprvé. Je to první epidemie globalizované moderní ekonomiky a to děsí také investory, protože vlastně nemají s ničím takovou zkušenost. Nemohou říci, tak to už se tady stalo před 10-20 lety a vidíte, přežili jsme to.
Opravdu to není srovnatelné s ničím, co už bylo?
Ne, protože toto je krize, která je vyvolaná něčím mimo ekonomický systém. Světová finanční krize, ropné šoky, tam vždy byl element ekonomický. Toto tady je ten element epidemiologický a s tím nemají ti obchodníci vůbec žádnou zkušenost. To je pro ně velká neznámá. Něco podobného se odehrálo naposledy před 100 lety v době, kdy se šířila světem španělská chřipka. Jenže ty trhy tehdy byly rozvinuté naprosto minimálně oproti té dnešní situaci. Takže vlastně nikdo s tím nemá nějakou zkušenost a to zvyšuje tu nejistotu.
Jak tvrdou ránu může koronavirus uštědřit italské ekonomice? Tedy zvlášť teď, když jsou velké oblasti na severu země v karanténě, což má mimo jiné velký dopad i na turistický ruch a tak dále.
Ekonomická situace v té Itálii je pochopitelně neblahá už dlouhou dobu. V podstatě se dá hovořit o 20 leté i delší stagnaci. Tam je ekonomika tohle zasazuje
což
další ráno.
Což nezmění na tom, že je stále třetí nejsilnější ekonomikou v Evropě.
Žije velmi z podstaty a sever Itálie je stále jednou z nejbohatších částí světa a je to symbol. Je to symbol tržní ekonomiky, symbol kapitalismu a proto také právě to, že byla napadena severní Itálie koronavirem, tak to ještě umocňuje tu nervozitu na trzích. Na druhou stranu si uvědomme, že vlastně Itálie je jednou z nejstarších, demograficky nejstarších zemí a možná proto, to je ale spekulace, ta smrtnost je tam o něco vyšší, než bude v nějaké demograficky mladší zemi. Tudíž tam se ta nákaza vlastně může projevovat hůře, protože jak víme, tak ti starší lidé jsou náchylnější k tomu, aby u nich opravdu závažně probíhala tato nákaza, aby dokonce umírali.
Ano, to tuším, že průměrný věk těch úmrtí v severní Itálii je teď 81 let.
Přesně tak, takže kdyby se stalo to samé v demograficky mladší zemi, já nevím, na Filipínách, v Indonésii, nemluvě o subsaharské Africe, tak by třeba jsme to vůbec nezaznamenali, ale protože Itálie je demograficky stará země, jedna z nejstarších společně s Japonskem a dalšími na světě, tak možná proto je tam ten dopad takto citelný. Ale to samotné samozřejmě si týká i České republiky, protože je demograficky jenom o málo mladší než Itálie.
Je možné, že koronavirus nakonec Itálii z toho třetího místa nejsilnější ekonomiky v eurozóně nakonec sestřelí?
To si zase nemyslím, tak to Itálii nepoškodí, doufám, tedy to by skutečně musela být, to by muselo dojít k mutaci, musíme to zaklepat, k mutaci toho viru a muselo by se stát daleko více smrtným nebo daleko větší smrtnost by musel vykazovat, než jakou vykazuje nyní, ale může tam dojít k poměrně citelnému umírání těch starších lidí a může to vyvolávat nepříjemnou psychologickou odezvu. Ale nemyslím si, že by to mělo způsobit to, že by se Itálie kolébka v podstatě finančnictví, že by se zhroutila nějak.
Jak snadno se z italského problému může stát problém evropský z toho ekonomického pohledu?
Velmi snadno a částečně už se děje, protože omezováním turistického ruchu v Itálii se omezuje turistický ruch napříč Evropou, protože i Češi, české cestovní kanceláře jsou tím byty. A to samozřejmě platí pro jakoukoliv další, nejen evropskou, ale světovou zemi. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších, turisticky nejnavštěvovanějších zemí světa, takže pochopitelně to je obrovský problém. A ten turistický ruch a letecká přeprava, ty jsou v té první linii, kde pocítí ten náraz koronavirový nejdříve. A budou následovat samozřejmě další segmenty, průmyslové, protože ti lidé, kteří budou propuštěni v cestovním ruchu, tak opět nebudou mít peníze, nebudou moci tolik spotřebovávat, utrácet, kupovat si kabelky, auta, ledničky, pračky a dojde k zadrhnutí této spotřeby a ty firmy, které toto zboží vyrábí, tak budou muset propouštět a máme tu nepříjemnou spirálu.
Je příliš brzo na to chtít po vás předpověď kolem dopadů koronaviru na český ekonomický růst?
My předpokládáme, že česká ekonomika letos poroste tempem 0,5 až 2%. Doufáme, že ta koronavirová nákaza jaksi odezní v příštích, doufáme, týdnech, protože ta situace v Číně a v Jižní Koreji, kde propukla nejdříve, tak je do určité míry nadějná, protože tam dochází ke stabilizaci, už nenarůstá počet těch nakažených. Takže zdá se, že ta nákaza má určitou svoji dynamiku, která se bude odehrávat, byť se zpožděním, také v Evropě. A to by znamenalo, že i tady dojde k uklidnění té situace, ale to je v trochu věštění z křišťálové koule, to je spíš otázka pro epidemiologa, než
ale
pro
zatím ekonomii. Tady nevidíte žádné odvětví v rámci české ekonomiky, pro které by mohlo mít koronavirus nějaké fatální následky?
Určitě bude mít následky neblahé, ale netroufám si říci, že fatální. Já si myslím, že stále ještě jsme ve fázi, kdy to můžeme přečkat, nechci říct ve zdraví, ale můžeme to přečkat bez recese. To znamená, nemusíme zahučet do nějakého propadu, tak jako v roce 2009.
Řada firm každopádně začíná pociťovat problémy způsobené ochromenou výrobou v zasažených oblastech v Číně. Podniky tak začínají mít problém s dodávkami některých produktů a tak dále. Tak odhalil koronavirus v plné síle příliš velkou závislost nejen českého průmyslu na Číně?
To je jednoznačné. Já myslím si, že pokud si něco odneseme, tak jako si odnášíme z každé krize nějaké ponaučení, tak jedno z těch základních ponaučení bude toto, že svět tedy se příliš koncentroval, zaměřil, spoléhal na tu dílnu světa jménem Čína a i ta Čína je zranitelná, má své mouchy a to se jednoznačně ukázalo nyní při této krizi a už na nedávném setkání špiček skupiny zemí G20, centrálních bankéřů, ministrů financí, zaznívalo například z úst francouzského ministra financí, že není do budoucna možné, aby se Západ třeba až z 95% spoléhal na Čínu v tak zásadních oblastech, jako jsou prášky, jako jsou, nemyslím prací prášky, ale jako jsou farmaka, léčiva, aby se takhle vysoce na ní spoléhal v oblasti třeba kosmického průmyslu, leteckého průmyslu, automobilového průmyslu. Takže toto bude ten klíčový odkaz této celé situace kolem koronaviru, že není možné se takto spoléhat na jeden článek toho globalizačního řetězce.
Jak rychle se tohle dá systematicky, jak si přeorganizovat?
To si vyžádá léta, protože to si žádá celkovou změnu uspořádání globálního ekonomického systému a to nebude nic jednoduchého, ale vzejde to do značné míry z popudu těch firem samotných, které si nyní uvědomují, jak je nebezpečné být závislý na jednom dodavateli nebo na jednom území oblasti, odkud čerpám ty dodávky. Takže to bude jakýsi přirozený spontánní proces, který však neproběhne ze dne na den ani z roku na rok, ale třeba v horizontu 5-7 let už si umím představit, že ekonomika bude mít dost jinou podobu, než má nyní globální ekonomika, že se bude hovořit o koronaviru jako určité milníku, který tu změnu odstartoval.
Pane Kovando, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. We'll be right back.